Meillä on tapana täällä aloittaa psalmin luennalla. Ja teemme sen tällä kertaakin. Ja olen valinnut hyvin tutusta psalmista, 119 muutamia jakeita. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Päivä ilmoittaa ne päivälle. Yö julistaa yölle. Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, jonka voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla maanpiirin yli merten ääriä. Hän on tehnyt sinne majan auringolle. Ja aurinko nousee kuin sulhanen hääteltastaan, kuin sankari riemukkaana juoksemaan rataansa. Taivaan äärestä se lähtee ja kaartaa taivaan toiseen ääreen, eikä mikään jää sen paisteelta piiloon. Herra on antanut täydellisen lain. Se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat. Ne neuvovat taitamatonta. Herran käskyt ovat oikeat. Ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat. Ne avaavat silmäni näkemään. Herran sana on puhdas ja aito. Se pysyy iäti. Nyt ensin tahtoisin lausua meidän vieraamme sydämellisesti tervetuloa. Kuulimme, että ensimmäistä kertaa olette täällä Tukholman suomalaisessa adventtikirkossa. Tervetuloa ja olemme kuulleet, että matkanne meni hyvin. Tuntikaa ollanne kotoiseksi täällä meidän seurakuntaperheemme keskuudessa. Ja nyt ajattelin, että jokainen, jotka istutte siellä penkissä, toivoisin, että te sanoisitte naapurillenne, jos sinä on sisar vieressä, sanotte sisarelle, sisar, tervetuloa ja hyvää sapattia. Ja jos siellä on veli, niin sanotte, veli, tervetuloa ja hyvää sapattia. Tehkäämme näin, saamme yhteistä tunnelmaa tänne. Ja minä toivotan sinulle, veli, tervetuloa ja hyvää sapattia. No niin, nyt olemme toivottaneet toisemme tervetulleeksi, mutta varmasti me tahdomme myöskin lausua taivaallisen isämme, Jeesuksen, Kristuksen ja Pyhän Hengen. He ovat täällä läsnä, vaikka me emme heitä näe. Heidät myöskin toivotamme varmasti tervetulleeksi seurakuntayhteyteemme ja pyydämme, että he siunaisivat meitä, antaisivat meille matka evästä tulevan viikon ajalle. Ja myös meillä on tänään Herran pyhä ehtoollinen. Me saamme pestä matkan pöly tähän asti, kun on tullut matkaan pölyjä jalkoihin. Saamme ne myöskin pestä pois ja olla yhteisessä Herran pöydässä Jeesuksen Kristuksen kunniaksi. Ja nyt aloitamme alkulaululla 87. Thank you. suuremoista, että meidän sanaamme on myöskin kirjoitettu sapattilauluja. Tiedättekö se varmasti? Ja ajattelin, että me yhdessä nousemme ylös ja etsimme psalmin 92. Se on sapattilaulu. Ja siitä luemme yhdessä ensimmäisestä 6. säkeistöön. Psalmi 92 ja jakeet 2-6. Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi korkein. Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi. Harpun ja lyyrän sävelin 10 kielen helkkyessä. Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi. Minä riemuitsen sinun kättesi töistä. Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra. Kuinka syvät sinun ajatuksesi. Ja nyt käymme yhdessä taivaan Isän armollisten kasvojen eteen. Pyhä taivaanen, kallis Isämme, jälleen sydämemme kiittää siitä, että olemme saaneet tulla yhteen tänne yläsaliin. Ja kiitos siitä, että sinä suurena luojana haluat olla meidän kanssamme täällä. Kiitos Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme, että sinä haluat olla myös täällä meidän kanssamme yhdessä. Ja Pyhä Henki, me pyydämme, että sinä olisit meidän kanssamme erityisesti läsnä täällä tänä päivänä. Siunaa sanasi saattajaa, siunaa hänen sydäntään ja meitä jokaista. Opeta meitä. Anna meille kuulevat korvat ja ymmärtäväinen sydän. Sydämemme kiittää myös siitä, että olet ollut meidän kanssamme viime viikon aikana, jokaisena päivänä. Olet antanut kokemuksia. Olet antaneet kokemuksia teidän yhteydessänne. Varjellut, siunannut, nostanut ja kantanut. Herra, meidän mielemme menee myös seurakunnan jäseniin, jotka eivät syystä tai toisesta ole täällä. Sinä tiedät, muutamat ovat matkoilla kaukaisissakin maissa. Siunaa heitä ja heidän sydäntänsä, kun he siellä hiljentyvät, Herra, sinun sanasi ääreen. Siunaa meidän nuoriamme, siunaa meidän vanhuksiamme. Ja kiitos, että saamme iloita yhdessä sulkeutujen Herran rakkauden lipun alle tänäkin päivänä. Jeesuksen kalliissa nimessä. Amen. On käynyt vakioksi, että meillä on täällä nuori veli, joka hyvin mielenkiintoisella tavalla johdattelee meidät aina sinne lähetysmaille. Ja mitä siellä tapahtuu. Ja Aram, ole hyvä. Saamme jälleen kuulla, mitä lähetysmaille kuuluu. Ja sen jälkeen laulun 3-4-7 aikana keräämme uhrilahjan. Aram, ole hyvä.
No, nyt mun nimeni ei olekaan enää Aram, vaan minä olen Tsovi ja me ollaan Mongoliassa. Ja minä olen sitten siellä adventistiopiskelija ja kotoisin pienestä mongolialaisesta kaupungista siellä. Tosin kun mä halusin jatkaa yliopistoon, niin piti muuttaa tähän Mongolian pääkaupunkiin Ulaanbaattoriin. Ja minä en halunnut mennä asumaan asuntolaan, koska siellä oli niin paljon ei-uskovia ja siellä olisi niin kuin aika vaikeaa ja vaikea myös säilyttää uskonsa varmaan niin paljon eri vaikutteita, joten minä sitten etsimään itselleen jotain asuntoa, mutta minä huomasin aika äkkiä, että sehän oli hirveän kallista kaikki. Jopa pieni huonekin maksoi jo niin paljon, että ei minulla siihen ollut varaa. Minä en tiedä, mitä minä nyt tekisin sitten. Ja Mutta minä sitten mainitsin seurakunnan pastorille siellä, että minulla oli tämmöinen tarve. Ja hän sanoi, että no joo, täällä kirkon lähellä on tuommoinen pieni vaja, että voit asua siinä, kunnes sitten löydät jotain parempaa. Ja minä saisin olla siellä ilmaiseksi. No minä sitten suostuin siihen ja menin sinne vajaan asumaan. Tämä pastori varoitti minut, että talvella siellä kyllä olisi aika kylmä. Ja toivoin, että minä löytäisin jotain parempaa ennen talvea. Ja minä tapasin kaksi muuta adventistityttöä siellä ja he ovat kotoisin samasta kaupungista kuin minä. Ja heilläkin oli tämä sama asunto-ongelma. Ja minä sitten pyysin, että jos he tulisivat minun luokse asumaan sinne vajaan. Ja sehän meni ihan hyvin siinä alussa. Minulla oli mukavaa siellä ja siellä oli valo ja pieni liesi, jossa me lämmitettiin ruokaa ja myös lämmitettiin se vajaa. Mutta sitten me ei oikeastaan löydetty mitään muuta siinä ja sitten alkoi tulla talvia. Käytettiin aika paljon rahaa, että pystymme hankkimaan puuta tai hiiltä, että voitaisiin lämmittää tätä vajaa siellä. Ja se oli kyllä kallista, mutta sytytettiin tuli joka ilta, mutta sittenhän se joskus yön aikana aina sammui. Ja sitten aamulla oli jäätävän kylmä, koska Mongoliassa voi olla jopa 40 astetta pakkasta. Ja no me sitten säästettiin niin paljon kuin pystyttiin ja meillä oli niin kuin juuri nipinnapin varaa ostaa näitä puita tai hiiltä, että tähän lämmitykseen. Ja sitten aina joskus seurakunnan jäsenet myös toisin ruokaa tai puuta ja hiiltä. Mutta ja tietenkin oli mukava olla siellä yhdessä muuten, että jakaa se vähän mitä meillä oli, mutta kuitenkin me rukoiltiin, että jos me kuitenkin saataisiin joku vähän lämpimämpi asuinpaikka jostain sieltä. Sitten joku ehdotti, että jospa me kirjoitettaisiin tälle evankelistalle, joka oli kastanut meidät. Ja niin me sitten tehtiin. Ja sitten jonkun ajan päästä niin saatiin tietää, että joo, tämä evankelista auttaisi meitä maksamaan jonkun asunnon vuokran täällä. No me ruvettiin taas etsimään asuntoja ja yritettiin löytää joku huone, joka oli tarpeeksi suuri kaikille kolmelle, mutta se oli kyllä vaikea. Ne oli hirveän kalliita tai sitten ne oli liian kaukana yliopistossa. No, evankelista sitten sanoi, että jospa etsit jotain vähän suurempaa tai kaksi huonetta tai jotain semmoista. Ja me teimme ja sitten me löysimme semmoisen kaksi huonetta ja jotain semmoista. Ja se oli aika lähellä myös yliopistoa. Ja sitten tämä evankelista tosiaan auttoi meitä, maksoi osan tästä vuokrasta, että me pääsisimme sinne asumaan. Ja meillä nyt taas oli sitten lämmintä ja saimme taas olla yhdessä ja jakaa näitä uskoamme ja rukoilla yhdessä, eikä pitänyt pelätä, että mitä nämä ei-uskovat tekisi tai jotain, että tulisi ongelmia ei-uskovien vuokraisäntöjen kanssa tai jotain semmoista. Ja tämä oli oikeastaan aika hyvä rukousvastaus, ja se näytti niin, että Jumala tietää, mikä on parasta, koska näiden alkukuukausien aikana, kun me asuttiin vajassa, niin ne sitten vahvisti uskoamme siinä, ja sitten nyt Jumala antoi meille tämmöisen hyvän asunnon siellä. Mutta ei siinä vielä kaikki. Vanhempani eivät ole olleet uskovaisia. Tässä kun ne kuulivat tässä, että miten Jumala oli auttanut meitä tämän kanssa ja seurakunnan jäsenetkin olivat auttaneet, niin sitten ne sanoivat, että no ehkä ei olekaan ihan ajanhukkaa tämä Jumalan palveliminen, kirkkoon meneminen ja mitä nyt kaikkea. Ja siellä oli kotikaupungissa myös muitakin ihmisiä, jotka saivat kuulla, miten Jumala oli auttanut meitä tässä tilanteessa. Ja hekin sitten tulivat kiinnostuneeksi siitä, mitä Jumalasta ja mitä Raamattu sanoi. Ja on niin, että monen yliopisto-opiskelijan suurin ongelma on juuri löytää asuntoja. Tämä on varmasti totta oikeastaan missä maassa tahansa. Ruotsissa tietenkin vähän helpompaa, kun täällä on tämä bidrag-systeemi, mutta ei joka maassa ole tällä lailla. Kuitenkin niin huoneet ovat usein kalliita ja on sitten, voi olla ainakin vaikea elää asuntoloissa, jossa kaikilla muilla on niin kuin ihan eri arvot elämässä kuin meillä. Ja siksi täällä Mongoliassa seurakunta on päättänyt rakentaa adventistien asuntolan sinne kaupunkiin. Ja tästähän on sitten hyvin kiitollinen ja tähän sitten myös me osa lähetysuhrilaajasta menemme. Kiitos. Herra, kiitos, että sinä tiedät, että mikä on meille parasta ja vastaat rukouksiin niin kuin sinä näet, että on hyvä. Että vaikeat tilanteet voi tulla hyvä lopputulos. Ja auta myös, että nämä asuntolahankkeet, että niitä tulisi tulisi jotain, että monet saisivat tulla sinne ja opiskella ja myös oppia tuntemaan sinut siellä. Ja siunaa nämä rahat. Jeesuksen nimessä, aamen.
On suuremmoista, että meillä on tällainen tekniikan mestari täällä, jonka kautta me voimme sitten äänittää kaikki, mitä täällä tapahtuu. Kiitos Aram sinulle tästä myös, että hoidat tämän puolen. Me olemme siitä onnellisessa asemassa, että meillä on täällä oma pianisti tällä seurakunnalla. Ja minä uskon, että sinulla on myöskin jotain varattuna tälle päivälle. Mutta ennen sitä, ennen kuin saamme kuulla sinun soittoasi, Vieno, niin lueskelin tässä yhtenä päivänä. Pidän runoudesta hyvin paljon. Ja minulla on pieni runokirja. Ritva Viljamaa on kirjoittanut Päiväni ovat kädessäsi. Ja sieltä löysin erään runon, joka sivuaa sitä kamppailua, josta me tänään keskustelemme. Koska meillähän on tutkisteluaiheena tällainen kosminen kamppailu. Ja se käydään meistä. Ja tämä sivuaa tätä meidän kamppailuamme. Sen nimi on Minun päiväni. Ja minä uskon, että jokainen teistä tunnistatte itsenne. Tästä minä ainakin tunnistin itseni tästä. Ensin hän on kirjoittanut psalmin 139 ja jae 16. Minun päiväni olivat määrätyt ja kirjoitetut kaikki sinun kirjaasi, ennen kuin ainoakaan niistä oli tullut. Ja näin hän käsittelee sitten tätä asiaa. Minun päiväni tulevaiset kuin kirkkaina helmiä, niin puhtaan valkoisia ovat Herrani kädessä. Joka aamu niistä aina yhden kerrallaan minä lahjana Jumalalta omiin käsiini ottaessaan. Oi Herra, käteni ovat taitamattomat sinun lahjasi, liian usein liaten tahrivat. Ja helmi, valkoinen puhdas, myös usein säröjä saa, kun käteni lyömään altis sitä kovasti koskettaa. Nyt Herra, edessäsi tänä hetkenä tunnustan usein, ihan tahallani tahrin helmen kultavan. Ja sen kiiltävän kauniiseen pintaan olen maalannut pimeitä yön mustia myrkkypuita ja synnin pilviä. Oi Herra, rukoillen pyydän, minun käteni pyhitä, niin että en koskaan enää tahri sitä helmeä, jonka kultavan kaunis pinta sinun taivaasi kuvastaa. Sitä helmeä, jonka Herra sinun kätesi lahjoittaa. Tätä kamppailua me käymme joka päivä ja voimme pyytää apua sieltä isältä. Ja hän on luvannut apunsa antaa. Ja nyt Vieno, ole hyvä.
Thank you.
Minä uskoisin, että tässä musiikissa vapahtaja puhui meille hyvin kauniilla tavalla, että minä rakastan sinua. Minä vien sinut perille. Sitten tuli välillä neuvojakin, miten mennään, mutta sitten lopuksi minä kuulin vaan, että rakastan sinua ja vien sinut perille. Kiitos Vieno, että toi tällaista musiikkia meille. Mutta nyt me saamme siirtyä tällaisesta Vienosta myrskyihin. Me menemme kosmiseen taisteluun ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Tervetuloa, Pasi. Ole hyvä.
No niin, hyvää sapattia teille. Ja haluan myös omasta puolestani tuosta vaikuttavasta musiikista antaa kiitoksen. Tykkään musiikista ja välistä se valtaa kyllä ajatusmaailmallani ja tunnemaailmallani. Vaimoni Liisa joskus tahtoi vähän hermostua, kun soitan sitten sellaisia mieluisia kappaleita aina uudestaan ja uudestaan kuuntelen sen. Ja, mutta tuota, musiikki on itselleni semmoinen, niin kuin olen sanonut, niin sielun kieli sekä surussa että ilossa. Silloin kun on vaikeuksia, niin se auttaa, ja silloin kun on hyvin menee, niin sillä tavalla voi antaa Jumalalle kiitosta. Ja sitä itse myös nauttii. Haluan tuoda terveisiä tuolta Suomesta, sieltä Kaakkois-Suomesta, Imatralta. Asumme Joutsenossa, Imatran ja Lappeenrannan välissä. Ja seurakunta, jossa käymme, on Imatran adventtiseurakunta. Meillä on pieni seurakunta siellä. Tällä hetkellä meitä on 37. Ja kirkossa käy, sanoisin, noin 17 ihmistä, 18 ihmistä keskimäärin. Ja ehkä jotkut tuntevatkin teistä, ja moni tuntee Petty Kukkuraisen. Petty lähetti tietenkin terveisiä. Petty tunnetaan tuntevan, ja tuota Petty tuntee myös paljon ihmisiä. Hän täytti, olikohan se nyt alkuvuodesta, se oli muistaakseni maaliskuussa 80 vuotta, mutta ei siitä niin kuin mikään muu osoita korkealta ikää kuin ainoastaan ne numerot. Hän on vielä hyvin perinteisessä kunnossa ja pitää siellä tutkiskeluita ja pitää saarnoja. Hän pitää nyt tänäkin sabattina tutkiskelua siellä. Me olemme semmoinen pieni seurakunta, muuttotappioseurakunta siinä mielessä, että meidän nuoremme ovat lähteneet pois. Meillä on 3 poikaa, he ovat lähteneet pois Imatralta. Ahosten pojat ovat lähteneet pois, Saaritsien pojat ovat lähteneet koko perheenä pois ja niin me vanhat sitten olemme siellä. Odotamme, että tässä saisimme myös nuoria. Meillä nyt on 2 viikon kuluttua kastejuhla, 25. päivä tätä kuuta. Silloin meille tulee 2 uutta ihmistä, kastetaan seurakuntaan. Pidin tuossa tammi-helmikuussa semmoisen 9 illan seminaari, minkä nimi oli Historian avaamat Raamatun profetiat, eli se keskittyy lähinnä Danielin kirjaan ja sitten jonkin verran ilmestyskirjaan. Ja siellä oli meitä kaikkiaan 29 meidän pienessä kirkossamme, samankokoinen sali on kuin teillä, ehkä pikkusen pienempi ensimmäisenä iltana. Ja se jatkui sitten lähes loppuun saakka sellaisena. Ihmiset olivat kiinnostuneet tämmöisestä, millä tavalla historiaa osoittaa Raamatun todenperäisyyden ja profetiat toteutuneeksi. Ja ihmiset tekivät muistiinpanoja. Siellä oli eräs pariskunta, joka tuota sitten kävi myös joka kerta siellä ja oli kovasti kiinnostunut. Mulla on semmoinen paha puoli, toivottavasti se ei toteudu tänä sapattina, että aina puheisiin laitan rönsyjä. Eli omiani. Ja sen takia kaikki puheet menevät sitten hyvin pitkäksi.
Ja täällä saa rönsyillä.
Täällä saa rönsyillä.
Meidän seurakunnassa, kun tulee vierailija, niin täällä saa rönsyillä.
No, tulipa sanottu aika paljon. Ja niin valittelin, kun joka ilta aina kesti noin 2 tuntia. Ja kun ihmisiä kättelin siinä ovella, niin pari tuntia sanoin, että valitettavasti taas meni näin pitkäksi, että lähes 2 tuntia tämä kesti. Ihmiset vastasivat, että ei yhtään nukuttanut, että oli niin mielenkiintoista. Ja uskon, että he olivat ihan tosissaan siinä mielessä, että kun he näkevät Raamatun profetioiden toteutuneen historiassa, eli historia todistaa sen, että, että ne Raamatun profetiat ovat toteutuneet, niin ihmiset eivät nuku, vaan ne kuuntelevat korvat höröllään sitä, että onko Jumala voinut nähdä etukäteen asiat näin toteutuvana. Ja nyt sitten tämä laisien pariskunta, he ovat meikäläisen ikäisiä 60, niin tämän Pekan 60-vuotispäivät olivat 8. päivä syyskuuta. Ja siinä oli semmoinen yllättävä tilanne, mistä en oikein tiennyt etukäteen. Pekka sanoi kesällä, kun tein vetomuksia siellä itse asiassa talvella, ja hän sanoi, että sitten kun jäät sulavat ja vedet lämpenee, niin kastetaan sitten. Kysyin tuossa kesäkuussa kesälomalla, että onko nyt vedet tarpeeksi lämpimiä. Hän sanoi, että ei vielä. Odotetaan vähän sen, mutta voisitko tulla 8. päivä syyskuuta meille? Ja ota se tietokoneesi ja sitten tämä dataprojektori mukaan, että pidät yhden esityksen profetioista, että hänen sukulaisiaan tulee sinne paljon heille sitten. Ja ihmettelin vähän, että vain sukulaisia tulee, mutta lupaudun pitämään sen. Ja menin sitten 8. päivä, se oli sapattipäivä, iltapäivällä kello 15 heille. Ja oli varautunut sitten siihen, että jotain, tai sainkin kuulla samana päivänä, että Pekalla on 60-vuotispäivät. Niin ajatelkaa, hän sen tilaisuuden jälkeen sanoi näin, että kun oli pitänyt sen tunnin profetian luennon ja näyttänyt seinälle sitten kuvia, kun juhlayleisö katseli profetioita, että tämä oli hänen syntymäpäivän juhliensa kohokohta. Ja sitten hän samalla sanoi, että nyt olemme Eilan kanssa päättäneet, että eiköhän se lokakuussa se kastepäivä ole, ja pari viikkoa sitten kävimme sopimassa, se on 25. päivä. Että näin Jumala vetää ihmisiä puoleensa, ja sanoisin näin, että profetiat ovat yksi asia, mitkä vetävät ihmisiä Jumalan luo. Mutta se siitä, tällainen on meidän seurakuntamme, ja pari sanaa itsestäni. Olen työelämässä vielä ainakin 3,5 vuotta, en tiedä ehkä pitempääkin, ja olen nykyään 6. työpaikassa Lappeenrannassa, Lappeenrannan teknisellä yliopistolla. Minulla on sellainen harrastus, tuossa matkalla kerroinkin, että olimme Liisan kanssa vuonna 2001 ja 2002 Nypolissa, olin opiskelemassa teologiaa, ja varmaan tunnette Pekka Pohjolan, niin Pekka Pohjola sanoi, että tee samoin kuin toisetkin pastorit, että laita siksi aikaa vaimosi töihin. Ja niin, Liisa oli siellä Nypolin ruokalassa sitten, kun hän on suurtalouden emäntä tai keittiötyönjohtaja, niin Liisa oli siellä ruokalassa töissä, kafeteriassa, ja itse oli sitten, mikä oli sitten itse opiskellessa, kun vaimo hoiti tuon talouspuolen. Ja sitten olen opiskellut myös Yhdysvalloissa Creighs Universityssä teologiaa, ja sitten myös Joensuun yliopistossa globaalietiikkaa, ja nyt on sitten vielä tarkoitus kirkkohistoria saada loppuun ja systemaattinen teologia. Ja olen aika lähellä nyt sitten valmistumista, että olen tässä sanonutkin, että kun eläkkeelle joutuu, niin en aio jäädä työttömäksi, vaan valmistun seuraavaan ammattiin sitten. Eli saan varmasti, tai nyt työkeristäni kiinni, matkustan töissä tavattoman paljon. Semmoinen joka 3. päivä olen jossain päin matkalla, ja se häiritsee sitten näitä opiskeluita, mutta ei tässä nyt ole paljon enää tähteillä. Ensi vuonna on tarkoitus saada sitten opinnot loppuun, niin sitten sillä tavalla valmistaudun seuraavaan elämään ja seuraavaan ammattiin. Jos näin sanon, tarkoitan seuraavalla elämällä myös sitä, että se elämä, mikä meitä odottaa, niin sillä tavalla haluan myös ottaa asioista selvää ja valmistautua sillä tavalla kohtaamaan Jumalaa. No niin, tämä nyt sitten omasta esittelystä, ja menemme sitten varsinaiseen aiheeseen. Itselläni on tapana aina, kun olen vähän epävarma ja heikko asioissa, niin ikään emmekö kääntyisi Jumalan puoleen ja pyytäisimme siunausta. Hyvä meitä rakastava taivaallinen Isämme, pyydämme Pyhän Henkesi läsnäoloa ja johdatusta avaamaan meidän korvamme ja silmämme, kuulemaan sen, mitä sinulla on tänä päivänä sanottavaa, ja näkemään sen, mikä on sinun visiosi, ja näkemään sen myös, että mitä haluat tuoda esille tämän päivän läksyllä. sinun luottaen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. No niin, ja tänään on aiheena meillä kosminen kriisi. Ja tänään tutkimme suurta taistelua, niin kuin tuli esille. Ja mistä taistelu on saanut alkunsa, sitä selvittelemme. Miksi se alkoi? Onko sillä olemassa jokin syy? Milloin se alkoi? Miten ja mihin se on laajentunut? Ja tuleeko se koskaan päättymään? Haluan lukea teologian maisteri Reijo Liimataisen sanat kirjastaan Pimeyden varjo, pahuus Jumalassa ja ihmisessä. Liimatainen on pohdiskellut näitä samoja asioita ja hän on jostain syystä laittanut myös kirjansa nimeksi Pahuus Jumalassa. Hän ihmettelee, miksi hyvä ja kaikkivaltias Jumala voi sallia pahuuden olemassaoloon. Tämä kysymys on askarruttanut ihmisiä vuosituhansien ajan pyrkiessään selittämään pahuuden ongelmaa. Nykyinen ihmiskunta turvautuu syvyyspsykologiaan ja sen synnyttämiin termeihin. Tällaisia asioita ja tällä tavalla pohdiskelevat ihmiset tänä päivänä pahuuden alkuperää. Ja kysyisin ensimmäiseksi, että mitä arvelette, mistä me saamme vastauksen näihin kysymyksiin? Psykologiasta vai Raamatusta vai jostain muualta? Mistä me saamme vastauksen?
Raamatusta tietysti.
Niin, kiitos. Tasan näin. Olen sitä mieltä, että se ei välttämättä löydy syvyyspsykologiasta eikä psykologiasta ihmistä tutkimalla, koska ihminen on lannannut. Onko muita ehdotuksia, näkemyksiä vastauksen löytymiseen? Ole hyvä.
Filosofiasta.
Niin. Millä tavalla se löytyy filosofiasta?
Joo, nyt voi yhtä oikein sanoa.
Joo, saattaa löytyä sieltäkin, mutta itse ainakin turvautuisin niin kuin pahuuden alkuperään ja pahuuden olemassaoloon niin nimenomaan Raamatun avulla. Filosofia on omasta mielestäni jollain tavalla ihmisten tiedettä ja kyllä siellä varmaan myös heijastuu se pahuus kyllä, mutta henkilökohtaisesti olen saanut luotettavimmat vastaukset Raamatusta. Ja jatketaan sitten niin lukemalla Hesekielin kirjan 28 lukua jakeet 14-17. Hesekiel 28, 14 ja 17. Ja jos nyt kenellä on vanha käännös, niin ehkä suosittelisin sitä mieluummin, mutta kyllä uusikin käy. Hesekiel 28, 14 ja 17.
Kerubiksi minä tulin tein, sädettiväksi vartija enkeliksi. Sinä olit pyhällä vuorella, käyskentelit välkehtävien kivien keskellä. Kauneutesi houkutti sinut korskeuteen, loistosi sokaisemana haaskasit viisaatesi. Nyt olen syössyt sinut alas, jättänyt kuninkaiden katseltavaksi ja pilkattavaksi.
Joo, kiitos. Onko kenellä vanhaa käännöstä?
Eikö tämä ollut vanha? Täällä uudessa oli ihan toisella lailla.
Ahaa, sitten minulla on vanha käännös täällä. Joo, kiitoksia. Silloin se on ihan niin kuin pitää ollakin. Tässä vaan meidän läksyvihkossa viitataan näköjään vanhaan ja sen takia otin nyt tällä kertaa vanhan käännöksen mukaan. Kiitoksia paljon. Mitä nämä jakeet kertovat synnin alkuperästä?
Taivaassa.
Kyllä, se pitää paikkaansa. Niin kuin kaikki sodatkin ovat syntyneet alun perin taivaassa. Mitä muuta se sanoo synnin alkuperästä?
Oli ylpeys.
Kyllä.
Ja tahtoi olla Jumalan vertaista.
Joo. Kysyisin vielä johdatteleva kysymys, että kun puhutaan synnistä ja puhutaan Jumalasta, Jumalahan on ääretön. Hän on aina ollut ja hän tulee aina olemaan. Onko syntiä aina ollut vai onko synnillä alku ja onko synnillä loppu?
Se alkoi tästä kerubista, joka kylpisyy ja ajattelemaan Jumalasta pahaa. Hän siis niin kuin vähän taistelemaan oikeuksia, että hän olisi Jumalan vertainen. Ja loppu on varmaan kanssa sillä, kun Jumala tai siis polttaa kaiken.
Kyllä. Kyllä näin on. Synnillä on alku ja synnillä on loppu. Eli synti ei ole ollut aina olemassa, vaan se on syntynyt tiettyyn aikaan. Ja se on, niin kuin tuli puhetta, niin se on syntynyt kerubissa. Ja se on syntynyt, synti on syntynyt sen jälkeen, kun tämä kerubi, eli Lucifer, on ollut aluksi virheetön ja synnitön. Sen jälkeen siihen hänen on tullut. Ja sillä tavalla voimme nähdä, että synti ei ole ikuinen ja iankaikkinen. Millainen Lucifer oli ennen lankeemustaan?
Nuhteeton sinä olet vaelluksentasi.
Kyllä. Sanotaanko siinä vielä sillä tavalla, että mistä hetkestä lähtien tai milloin Lucifer oli nuhteeton?
Siitä päivästä, jona sinut luotiin.
Kyllä. Eli eikö tämä todista sen, että Lucifer oli aluksi synnitön, puhdas, virheetön? Hän oli nuhteeton siitä päivästä lähtien, kun sinut luotiin. Mutta sitten jostain syystä synti vaan tuli olemassaolon. Ole hyvä.
Se on aika mielenkiintoinen, koska Jumalalle ei varmaan tullut yllätyksenä, että sun synti tuli maailmaan.
Joo.
Että sekin oli, silläkin on joku tarkoitus, että se synti tuli maailmaan.
Joo, kyllä. Mitä arvelet, mikä tuo oli hyvä kannanotto, mikä sillä voisi olla syynä, tarkoituksena, että synti tuli maailmaan?
Minusta niin Jumala tällä tavalla niin kuin panee ihmiset koetukselle ja valitsee sinne uuteen maahan ihmisiin.
Kyllä, se pitää paikkaansa.
Jos ajatellaan, että kaikki menee hyvin, niin sitä ei huomata, kuinka hyvin menee, jos ei mene joskus huonosti.
Niin, näin voi filosofoida. Ole hyvä.
Ihminen sai siinä oman valinnan vapaan.
Kyllä.
Minulla oli sama juuri, että tässä kun synti tuli, Jumala näytti niin selvästi, että teitä ei ole luotu robotiksi, vaan että teillä on valinnan mahdollisuus valita tämä.
Joo.
Tai tämä. Mutta tässä on myöskin tässä uudessa käännöksessä hyvin mielenkiintoinen kohta. Kun ajatellaan nykyaikana tällaisia suuria, loistokkaita mahtimiehiä, meillä ei ole mitään tälläkin.
Joo, selvä.
Me ei ole mitäänkin.
Selvä.
Niin täällä sanotaan näin, että hetkinen. Loistosi sokaisemana haaskasit viisaamisi.
Joo.
Ja tämä on hyvin suuri vaara kyllä meille jokaiselle.
Kyllä, olemme tulossa kohta
tähän viisaamiseen. No niin, jo edes.
Tätä oli hyvä johdatus, joo. Kyllä, näin on. Mutta niin kuin tuossa Hesekielin kirjassa sanotaankin, niin Lucifer oli jumalolento, eli hän oli kerubi lähempänä Jumalaa enkeleistä kuin tavalliset enkelit. Eli hän oli hyvin korkeassa asemassa oleva enkeli. Ja pyhällä vuorella. Mitä tämä pyhä vuori voisi tarkoittaa? Tuossa Raamatussa viitataan, että hän oli pyhällä vuorella.
Viittaa taivaalliseen temppeliin.
Kyllä, näin on. Taivaalliseen temppeliin. Ja niin kuin tuli esille jakessa 15, nuhteeton luotaessa. Ja eikö tämä tarkoita nyt sitä, että kun Jumala loi tämän kerubin Luciferin nuhteettomaksi, virheettömäksi, niin se pahuus, mikä maailmassa on, se ei voi olla lähtöisin silloin Jumalasta. Tämmöinen epäsuora todistus. Vai oletteko samaa mieltä, että tässä olisi tämmöinen todistus, että pahuus ei voinut siirtyä Jumalasta kerubiin, koska Jumala loi tämän kerubin Luciferin aluksi synnittömäksi. Ja tässä mielestäni on tuota vastaus myös tuohon äsken lukemaan Reijo Liimataisen tuota kirjaan, mikä itselläni on, koska hän ihmettelee sitä, että tuota pahuus Jumalasta, miksi pahuus on Jumalassa ja miksi se on ihmisessä. Mutta
meillä on hyvin paljon opettajana, niin meillä keskustelemme hyvin paljon näistä asioista, kun nyt pahuus todella rehoittaa.
Mm, kyllä.
Niin, kun ei voi sanomalehtiä avata, ei voi uutisia kuunnella, kun on aina tällaisia. Tuodaan esille pahan tekoja.
Joo.
Niin aina tulee tämä, että miksi Jumala sallii. Tämä on se päällimmäinen kysymys, jonka ihmiset etsivät. Niin kuin annetaan, vyörytetään syy Jumalalle.
Joo.
Ja tämä on ollut kautta aikojen se keskimmäinen kysymys ihmisellä. Missä on Jumala, kun tapahtuu sitä ja tätä? Tämä on.
Joo, ole hyvä.
Joo, mä ajattelin siinä, että niinhän Lusiveri haluaa, että me syytettäisiin myös Jumalaa.
Kyllä.
Ja tota noin, niin siinä suhteessa hän saisi niin puhdistaa oman itsensä.
Kyllä.
Ja sitten siitä, että tota noin, niin ensinnäkin ihmiset, jotka syyttävät Jumalaa, eivät itse usko Jumalaa, eivätkä tee omaa osuutta.
Joo, näin on. Kyllä. Ole hyvä.
Nythän on niin, että Jumala sallii tämän olla, koska hän haluaa todistaa muulle maailman kaikkeudelle, että tuota, hän on hyvä, hän on rakkaus. Ja hän haluaa todistaa, millainen lusi
sitten on. Kyllä. Joo, näin on. Tässä on vastaus siihen, että miksi Jumala sallii tämän. Itseltäni ja niin oliko vielä siellä kommentteja? Itseltäni on monta kertaa kysytty sitä, ja niin kuin siellä 60-vuotispäivilläkin syyskuun 8. päivää, että sen esityksen jälkeen, että miksi Jumala ei sitten nitistä, eli hävitä pahuutta, saatana aikoinaan ja nyt te pahoja ihmisiä.
Sehän tulee tapahtumaan.
Se tulee tapahtumaan, kyllä.
Sehän pitää vaan hoppuilla.
Niin. Mutta miksi hän ei sitä ole tehnyt alun perin, tai miksi hän ei tee sitä nyt, ole hyvä.
Jumala antaa ihmiselle mahdollisuuden,
kyllä,
tulla hänen luokseen. Ja siis jättää niin kuin nämä syntiset teot. Jumalalla on oma aikansa kaikkea.
Kyllä, se on totta. Itselleni olisi käynyt myös hyvin huonosti, jos Jumala olisi heti nitistänyt, kun olisi huomannut, että minkälainen mies Saarisen Pasi on. Niin, ole hyvä.
Niin, ja se synne pitää näyttää, tai meidän pitää nähdä, mitä syntisen aikaan.
Kyllä, se on yksi tärkeä asia.
Heti tukahdutettu, niin sitä ei oikein tiedettäisi, mitä kaikkea se saisi aikaan.
Kyllä, kyllä. Joo.
Tässä juuri on se vapaa valinta. Että kyllä. Ihminen saa itse lähteä, Jumala ei pakota
kyllä.
Ja jos hän heti nitistäisi, niin hän olisi silloin tavallaan niin kuin terroristi.
Kyllä, se on totta.
Ei
joo.
Sitä.
Joo.
Hän antaa vapauden kaikille.
Joo, kyllä. Ja sitten toisaalta olen ajatellut myös sitä ja vastannut ihmisille, kun he ovat kysyneet, että miksi Jumala ei sitten hävitä, eli tapa pahuutta. Olet tappanut silloin, kun se ilmestyi, ja miksi hän ei tee sitä nyt, johtuu siitä, että Jumala ei käytä väkivaltaa. Ja toisaalta, jos hän olisi tehnyt niin, niin ihmisolennot ja kaikki olennot tottelisivat Jumalaa pelosta, ei rakkaudesta. Sitten kun mielestäni loppu tulee lähelle, ja olemme nähneet sen, niin kuin tässä keskustelussa on hyvin tullut esille, eli että mihinkä saatanan seuraaminen ja totteleminen johtaa, miten mahdottomaan tilanteeseen se johtaa. Ja kun tuomio nyt on käynnissä ja kun se saatetaan loppuun, Jumalan tuomiohan on avoin, se ei ole salainen, niin koko maailman kaikkeus tulee näkemään silloin myös Jumalan oikeudenmukaisuuden, hänen tuomiopäätöstensä suhteen, ja myös sieltä tulee sitten se oikeutus saatanan hävittämiselle. Eikö ole näin, kun äsken viittasit siihen, että Jumala loppujen lopuksi hävittää pahuuden, eli nitistää sen. Mutta silloin kaikki tajuaa sen, että se on oikein. Ole hyvä.
Tässä on
Mulla on semmoinen käsitys, että paha itse tuhoaa itsensä, Jumala sallii sen.
Joo.
Että oikeastaan Jumala ei...
Kyllä, Jumala antaa sen tuhoutua. Mm, kyllä, kyllä. Olen samaa mieltä. Mutta Jumala, no okei, että Jumala antaa pahuuden tuhota sitten niin kuin itsensä. Kyllähän sitten se viimeinen tulijärvi on se hetki ja paikka, missä pahuus tuhotaan ja tuhoutuu. Mikä oli Luciferin niin kuin tämä synnin motiivi?
Mä luulen, että siinä oli paljon sitä valta itsellään.
Kyllä, se oli. Oliko muuta?
Se piti viisana itsensä.
Joo.
Hän
halusi jotakin. Hän halusi korkeammalle.
Niin.
Ja tämä on juuri valitettavasti tänä päivänä myös siinä taistelussa.
Kyllä.
Hän yrittää saada korkeammalle, vaikka silloin ihminen ei tajua, että hän putoo matalammalle.
Joo. Eli kysyisin, että eikö hän ollut tietyllä tavalla, eikö häntä motivoi, niin oliko siellä vielä?
Niin, kateus myös.
Just, joo, tätä ajoin takaa, eli eikö motivina ollut kateus? Jumala olikin vähän korkeammalla, tai oli vielä paljon korkeammalla kuin hän. Jeesus oli korkeammalla kuin hän. Ja siinä varmasti vaikutti kateus. Mitä on kateus? Miten määrittelisit kateuden?
Haluaa jotain semmoista, mitä toisella on, ja haluaa sen väärällä lailla.
Joo, kyllä, ihan totta. Katsoin tietosanakirjasta ja siellä vastattiin näin, että toisen paremmuuden, menestyksen tai muun vastaavan aiheuttama usein vihan tai harmin sekainen epäoikeuden tunne. Eli eikö se kateus ole kuitenkin tunne? Olen itse tuntenut kateutta monta kertaa vielä uskossa ollessanikin. Ja kyllä näkisin, että kokisin, että se on tunne. Ole hyvä.
En minä usko, että siinä on yhtään mitään väärää, että haluaa sitä, mitä sillä toisellakin on.
Kyllä.
Raamattu sanoo, että etsi ensin Jumalan valtakuntaa, sitten antaa myös tämän kaiken muun sinulle.
Kyllä.
Että siinä on tässä tärkeysjärjestystä.
On, kyllä. Mutta luulisin, että motivina ei saisi olla kateus.
No ei välttämättä, mutta saa silti haluta sitä, mitä sä
saa haluta.
Ei sillä ole mitään väärää.
Kyllä, mutta se tunne sitten, niin no tämä on tämmöinen subjektiivinen käsitys, niin käsittäisin, että kuitenkin motivina ei saisi olla siinä kateus. Siinä, että haluaa jotain muuta. Mutta toisaalta niin meidän pitää olla myös tyytyväinen sitten siihen, että miten Jumala siunaa meitä ja mitä Jumala meille antaa.
Mutta eikö tässä kateudessa tulee, niin kuin, mä olen Eskon kanssa samaa mieltä, että ei siinä mitään paha ole, mutta jos sinä haluat näin, että mun pitää olla parempi kuin toi,
niin
siinä tulee silloin tulee se arvojärjestys väärään järjestykseen, aivan niin kuin Esko tarkoitti varmaan tätä, josta arvojärjestys, niin silloin tulee väärä järjestys.
Niin kyllä, olen samaa mieltä. Ja en muista, että Raamatussa eikä Jeesuskaan missään kehota sitä, eikä paremminkin Paavali sanoa, että olkaa toisilleen alamaisia. Ole hyvä.
Ja niin kuin kateudessa voi justiin tämä väärällä lailla, kun haluaa jotain, mitä toisilla, jos naapurilla on joku, esimerkiksi mä tiedän tämmöisen perheen, jolla oli, naapurissa oli hieno auto, niin niitä piti saada lainaa, että ne saa vähän paremman.
Just.
Mutta niillä meni kuitenkin sitten huonosti, niin ne ei pystynyt maksamaan sitä lainaa sitten, ja ne menettiin sen auto.
Joo.
Et siinä oli se, että ei hyväksy sitä, mitä itsellä on, vaan pitää saada se, mitä naapurilla tai muilla on.
Joo. Kyllä, kyllä, kyllä. Siellä ole hyvä.
Niin, ja Lucifer, eli kehen kävi pahoin tässä?
Kyllä, siinä kävi. Mm. Se on totta. Ole hyvä.
Eikö siinä ole niin kuin vihan tunne sekoontunut siihen tunteeseen? Vähän on sellainen tunne, että siinä on monta motiivia, vihan tunne ja toisaalta haluaa jotakin.
Joo, itse ainakin olen kokenut myös sen, että kateudessa on myös vihaa. Kyselen, että miksi nyt toinen on sitten paremmassa asemassa ja alkaa pikkusen sitä vihaamaan. Tämä on ainakin oma analyysi itsestäni. Mutta, niin.
Mielestäni taas semmoinen kateellinen jollakin, että joku esimerkiksi tietää jostakin asioista, että mäkin halusin tietää sitä. Siinä ei ole mitään vihaa, siinä on vaan semmoinen, että halusi myös niin menestyä, mutta ei ole kateellinen siitä. Ei ole vihainen siitä, että toinen on etevä jossakin.
Joo,
Mun mielestä siinä ei ole taas...
Niin, en näe itsekään siinä mitään... Ei siinäkään varmaan mitään pahaa ole, jos siinä ei ole tällaista vihaa toista kohtaan. Ole hyvä.
Tätä kateudessa saattaa olla myöskin se, että tahtoo tupota sen toisen. Joo. Jollain tavoin saattaa, että tämä toinen tulee väärään valoon, tai että hän menettää jotain siitä etelämyydestä, niin tämä on silloin kovin vaarallista.
Joo, se pitää paikkaansa, kyllä.
Tanskalainen kirjailija Sandemose, hän on kirjoittanut, täällä Ruotsissa puhutaan hyvin paljon janttelaista, en tiedä, Suomessa tunnetaan tämä. Ja se on tämä, että älä sä luule, että sä oot parempi kuin minä.
Just,
ja ihan tämä totta, on juuri se, joka sokaisee, niin. Paholainen sokaisee ihmisen silmät ja ihminen rupeaa sitten kaivamaan kuoppaa toisen alta, että nousisi itse vähän, että älä sä luule, että sä oot parempi kuin minä.
Joo.
Ja ja sieluvihollinen teki tämän. Hän näytti ihmiselle, hän yritti selittää, että ei Jumala parempi kuin minä. Onko hän sanonut näin?
Joo, just.
Älkää luulko nyt, että hän on parempi kuin minä.
Tämä oli hyvä.
Ja janttelaki on vaarallinen laki.
Joo.
Ja tässä Kain ja Aabel suhteessa, siinä näkee, mitä kateudessa on.
Joo, ihan totta, kyllä. Elikkä toinen tuli kateelliseksi siitä tai vihaiseksi siitä, että Jumala hyväksyi hänen uhrinsa. Ja Kainin uhri jäi hyväksynyt. Ole hyvä.
Eikö se voisi kiteyttää kolmeen sanan vallan halu ja ahneus?
Niin varmaan, kyllä. Tuolla meillä päin Suomessa olen kuullut tämmöisiä vertailuja niin kuin liike-elämästä, että kun Pohjanmaalla naapurilla on parempi auto esimerkiksi, niin se toinen naapuri, kenellä on huonompi auto, on kateellinen kyllä siitä toisen paremmasta autossa, mutta hänen tavoitteena on saada samanlainen auto kuin naapurilla on. Sitten taas Itä-Suomessa kuulemma on sellainen henki, missä itse olemme, että se, kenellä on se huonompi auto, niin yrittää saada rikottua sen naapurin paremman auton, että siitäkin tulisi yhtä huono. No tämä on vitsi kyllä. Mutta tämmöisiä vitsiä lentelee siellä sun täällä. Kysyn sitten lyhyesti, että mikä on tunteiden ja järjen välinen suhde? Mikä on tunteiden ja järjen välinen suhde?
Minun käsittääkseni järjen pitäisi ohjata tunnetta, eikä tunteen ohjata järjää.
Kyllä näin on justiin. Etenkin nuoret, ja muistan omaa nuoruuttani silloin, kun tunteet ohjaisivat vähän koko elämääni, niin kyllä se tahtoi välistä mennä, niin kuin sanotaan, Karjalan mäntyä päin.
Sanotaan vielä, että tunne on järjen piikatyttö.
Joo, just kyllä. Ole hyvä.
Ajattelin, että pitäisi olla jonkunlainen kompromissi siinä tunteen ja järjen välillä. Jos jompikumpi saa yliotteen, niin se menee vähän huonosti.
Niin, olen ihan samaa mieltä, että jos sitten tunteet surkastetaan, niin se menee silloin yli. Mutta kuitenkin niin minulla on sellainen käsitys, ja tuen tämän niin Ellen G. Whiten kirjoituksiin, arvostan profetian hengen kirjoituksia, että meidän pitää hallita tunteitamme järjellämme. Että järki on kuitenkin siinä päällimmäisenä, ei tarkoita sitä, että meidän pitää tukahduttaa tunteemme, mutta meidän pitää kuitenkin hallita, ettei tunteet pääse liikaa syntisen ihmisen tunteet meitä niin kuin johtamaan. Ole hyvä.
Tässä on juuri vaara, koska Raamattu puhuu järjellisestä Jumalan palveluksesta. Myöskin jos tulee liian paljon tunnetta Jumalan palveluksesta, nyt tämä on rynsyilyä, mutta jos tulee liian paljon tunnetta Jumalan palvelukseenkin, niin silloin se vaakakuppi keikahtaa toiselle puolelle ja me olemme suuressa vaarassa.
Kyllä, kyllä.
Siksi Raamattu on ehkä juuri pistänytkin, että tämä on teidän järjenne Jumalan palveluksesta, ettei me onnu sinne
järjelle. Kyllä tasan näin. Ole hyvä.
Mä oon ihan samaa mieltä, koska jos se tunne hoitaa niin kuin Jumalan palveluksen, niin tunnehan aina häviää. Tulee uusia tunteita.
Joo,
niin kyllä. Silloinhan se häviää se tunne siitä Jumalasta kanssa.
Kyllä.
Ja että se pitää niin kuin se järki olla sen tunteen mukana.
Mm. Sama juttu on niin kuin uskoon tulossakin ja uskon päätöksenteossa, niin jos se pohjautuu tunteeseen, niin tunteet tulee ja tunteet menee. Ja Ellen G. White on mielestäni kysynyt hyvin, että kun tunne häviää, niin missä on usko? Eli kyllä, ja tuolla Nyypoldissa kun oli, niin siellä oli meille opetti teologia tämä Gunnar Pedersen, niin hän painotti kovasti sitä, että uskon ratkaisun pitää pohjautua loppujen lopuksi järkeen. Järjen ratkaisu. Tunne voi olla siinä mukana, mutta sen pitää olla järkeen perustuva ratkaisu. Ei tietenkään se saa olla semmoinen kylmän logiikan ratkaisu, mutta hän painotti sitä, että sen pitää pohjautua järkeen. Sitten kysyisin vielä, kun tässä oli puhetta ja viittauskin siihen, että tämä ahneus ja kateus niin tappoivat tuosta Luciferista viisauden. Muistatteko, tuolla oli joku kohta?
Loistosi sokaisemana haaskasi viisauden.
Niin, tasan näin. Niin, kun oikein on ylpeä ja tunteiden varassa ja kateutta ja mitä tässä on, niin se käykin näköjään viisauden päälle. Ja kysyisin, että mikä ero, eikö Lucifer ollut älykäs? Mutta kysyisin, että mikä ero on älykkäällä ja viisaalla? Mikä ero on älykkäällä ja viisaalla? Valitettavasti useasti nämä asiat pidetään yhtenä samana asiana, mutta ne eivät ole.
Älyhän voi käyttää vähän mihin tahansa, hyvään tai pahaan tai miten haluaa.
Kyllä. Ja äly on myös se, että me perimme geeneissämme vanhemmilta älykkyyttä. Mutta viisautta emme geeneissä peri. Se on mun käsitykseni.
Viisaus on myös kokemusta.
Kyllä, kokemus tuo viisautta.
Viisaus tulee Jumalasta.
Se on meidän ulkopuolellamme ja se tulee Jumalasta.
Juuri sama ajattelin. Joo. Täällä on se lähde,
kyllä,
josta voimme ammentaa, kyllä, sitä viisautta, että Jumala haluaa.
Joo, eli joo, ole hyvä.
Älykkyys on myös ymmärrystä.
Kyllä.
Että ymmärtää asiat oikealla lailla, että pystyy toimimaan sen mukaan.
Kyllä, se voi olla sitä. Mutta omasta niin ole hyvä.
Mun mielestä viisaus on se, omasta älyllisestä tasosta riippumatta niin tehdä oikein. Eli viisaasti.
Kyllä.
Sen mukaan, mitä ymmärtää.
Kyllä. Joo, mielestäni älykkyys on työkalu, mitä voimme käyttää joko viisaasti tai tyhmästi. Mutta viisaan ja älykkään ero on mielestäni siinä, että älykäs selviää usein tilanteista, joihin viisas ei joudu koskaan. Jos. Näin se vaan tuntuu olevan. Tämä on nyt filosofian puolelta, mutta kuitenkin niin kyllä siinä on raamatullinen totuus ja se viisaus on meidän ulkopuolellamme, se tulee Jumalalta, Jumalan sanasta. Luetaanpa vielä lopuksi varmaan nyt niin Jesajan 14 luku jakeet 13 ja 14. Ja sitten ajattelemme, että mitä kapinallisen kerubin sydämessä oli. Eli Jesaja 14 luku ja jakeet 13 ja 14.
Etkö juuri sinä sydämessäsi sanonut, minä tahdon nousta taivaisiin, minä pystytän valtaistuneeni Jumalan tähtiä korkeammalle, minä tahdon istua Jumalten vuorella kaukana pohjoisessa, minä nousen pilviä ylemmäksi, olen korottava itseni korkeimman vertaiseksi.
Joo, kiitos. Eli kysymys kuuluu, mitä kapinallisen kerubin sydämessä oli?
Ylpeys
ja kateus, joo, mutta ei viisautta. Kyllä se oli näin. Elikkä siellä oli pahoja ajatuksia, niin kuin meidän läksyvihkossa sanotaan. Siellä oli pahoja sanoja ja se johti loppuun lopuksi pahoihin tekoihin. Meillä on 3 poikaa ja yksi meidän pojistamme vanhin Timppa pohdiskeli aikoinaan lukiossa ollessaan sitä, että mitä ihmettä Raamattu nyt puhuu siitä, että ei se saastuta meitä, mikä menee meistä suusta sisään, vaan se, mikä tulee suusta ulos. Hän vihavimme löyti siihen vastauksen, kun oikein luki Raamattua ja pohdiskeli sitä. Miten selitätte tämän? Ei se saastuta meitä, mikä menee suusta sisään, vaan mikä lähtee suusta ulos.
Tietysti ne pahat sanat ja tyhmät sanat, niin ne ovat pahoja.
Joo, ne lähtevät meidän ajatuksistamme ja ne muuttuvat sanoiksi ja loppujen lopuksi ne muuttuvat teoksi.
Mä olen sitä mieltä, että sanottua sanaa, ammuttua nuorta ja kirjoitettua kirjettä, niin et saa koskaan takaisin.
Joo, kyllä. Se on. Siinä on hyvä viisaus.
Ja se ampuu kuitenkin takaisin itseään. Niin. Se kaikki järkyttävintä onkin, että jos se, joka lähtee ulos, niin monta kertaa, ainakin minulla on oma kokemus siitä, että bumerangi tulee takaisin.
Kyllä se vaan yleensä tattuu näin käydä. Kyllä. No jos joku lukee vielä nopeasti psalmin 40 ja jakeen 9. Psalmin 40 ja jae 9. Keskustellaan siitä lyhyesti ja sitten voidaan varmaan lopettaa. Psalmi 40 ja 9.
Jumalani, minä täytän mielelläni tahtoni. Sinun lakisi on minun sydämessäni.
Mielestäni tässä on sanottu erittäin hyvin, mutta mitä se tarkoittaa? Miten ihminen voi osallistua Jumalan luonteesta näkyy tässä psalmin jakeessa. Elikkä Jumalan laki on meidän sydämessämme, eikö siinä niin sanota? Ja kysyisinkin tämmöisen ydinkysymyksen, ainakin omalla kohdallani tämä on ollut semmoinen ydinkysymys ja löytää siihen vastaus. Millä tavalla Jumalan laki voi olla kirjoitettuna meidän sydämeemme?
Minä näkisin sitä Pyhän Hengen kautta.
Kyllä se pitää paikkaansa, mutta vieläkö on täydennettävää? No, minäpäs johdattelen tätä. Perustelkaapa Raamatulla se, että miksi Jumalan 10 käskyä ovat rakkauden käskyjä eikä määräyksiä. Jumalan 10 käskyä käsitetään useasti määräyksiksi, mutta Raamattu puhuu jo vanhassa testamentissa, muun muassa Jeremian kirja muistaakseni 36 jakeessa 26, että se puhuu, että kivisydän otetaan pois ja laitetaan lihasydän. Eli ne on rakkauden käskyjä, ole hyvä.
No ne tähtävät ihmisen hyvinvointiin ja sekä Jumalaa että lähimmäisiä.
Kyllä, se pitää paikkaansa. Ihan totta, tämä on totta. Ole hyvä.
Niin, Jumalan siunaus tulee sydäntä.
Kyllä, sekin pitää paikkaansa. Oliko vielä? Ottakaapas oliko sulla?
Niin, Jeesus on selvästi niitä käskyjä just, että rakastaa Jumalaa ensin ja sitten lähimmäisen.
Tasan näin.
Että se on rakastamista on ne käskyt.
Kyllä.
Ja kun rakastetaan, niin silloin me saadaan myös takaisin.
Kyllä.
Mä kokisin näin, että se on niinku rakkaudellista ehdotusta käsky.
Joo.
Koska käsky on aina käsky.
Kyllä. Jos kuka haluaa avata Matteuksen 22 luvun jakeet 37-40, niin voin lukea täältä ne suoraan, kun Jeesukselta kysyttiin, että mikä on suurin käsky laissa. Niin häneltä kysyttiin, että mikä on kaikkein suurin käsky siellä laissa. Niin Jeesus vastaakin, rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikista sielustasi, kaikista sydämestäsi ja kaikista mielestäsi. Ja Jeesus sanoi, että tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Sitten hän sanoi, että toinen, tämän vertainen, on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja sitten tulee mielestäni vanhassa käännöksessä semmoinen ydinlause, paras lause, minkä itse aikoinaan löysin, kun tätä asiaa pohdin. Näissä kahdessa käskyssä riippuu
laki ja profeetat.
Kaikki laki ja profeetat. Eli olen tehnyt, en nyt oikein ottanut sanoa otettua mukaan tänne saakka, fanerista sellaisen rakkauden kaksoiskäskyn, teille ei ole läppitaulua täällä, rakkauden kaksoiskäskyn, ja olen laittanut siihen vasemmalle puolelle sitä faneria, tämä ensimmäisen käskyn, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sielustasi, sydämestäsi ja mielestäsi, ja oikealle puolelle sitten, että rakasta lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Sitten siihen alle olen kirjoittanut, että näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Ja olen tehnyt kaksi lain taulua siihen alle, mitkä olen laittanut ketjulla kiinni riippumaan. Eli kun keskustelin tästä rakkauden kaksoiskäskyn ja sitten kymmenen käskyn välisestä suhteesta esimieheni kanssa nyt nykyisessä työpaikassa, niin kuin äsken sanoin, yliopistoon mulle kuudes työpaikka. Ja hän tajusi tämän asian. Hän sanoi tähän, niin kuin Luther on sanonut, että kymmenen käskyä on auki kirjoitettu rakkauden kaksoiskäsky. Eli mitä rakkauden kaksoiskäsky on? Eli siellähän sanotaan, että jos rakastat lähimmäistäsi, niin et halua mitään pahaa hänelle. Et halua pahaa vanhemmillesi, et halua pahaa lähimmäiselle sillä tavalla, että haluat maata hänen puolisonsa kanssa, varastaa hänen omaisuuttaan, himoita hänen omaisuuttaan ja näin edespäin. Tämä kaikki siinä tapauksessa, että rakastat lähimmäistäsi. Jos rakastat Jumalaa, niin silloin se aukikirjoitus, mitä se on neljässä ensimmäisessä käskyssä. Kaikkein tärkein elämässäsi on Jumala. Et halua tehdä Jumalan kuvaa. Et halua turhaan lausua Jumalan nimeä, etkä kiroilla. Ja neljäs käsky, jos rakastat Jumalaa, niin haluat kunnioittaa häntä niin, että pidät hänen asettamansa sabatin, lepopäivän. Tämä kaikki ainoastaan silloin, jos rakastat Jumalaa ja lähimmäistäsi rakkauden kaksoiskäskyn mukaisesti. Tässä näin sen yhtäläisyyden, että kymmenen käskyä ovat näin tajuttuna rakkauden käskyjä.
Mutta ei ihminen voi noudattaa näitä käskyjä. Siis, jos ei Jumala vuodata tätä rakkautta sydämeen, niin ihminen ei pysty.
Se pitää
ainoastaan, kun Jumala saa tämän vaikuttaa, tämän rakkauden, silloin avautua nämä käskyjä.
Kyllä.
Rakkauden käskyjä.
Kyllä. Me ollaan siinä faneritauluissa kolmaskin korkein taso. Ja siellä on Kolkatan kuva, kolme ristiä, ja sieltä tulee Jumalan rakkaus. Mutta se on oma saarnansa aihe, että en nyt menisi varmasti reilusti iltapäivän puolelle. Mutta tämän asian halusin tuoda tässä esille, koska tässä psalmi 40 jakessa 9, mikä oli meidän läksyssämmekin, tuotiin esille se, että miten osallistumme Jumalan luonteesta, niin se on nimenomaan sitä kautta, että hänen rakkautensa saa vaikuttaa rakkauden kaksoiskäskyn kautta lakeihin tai meidän sydämeemme, ja silloin haluamme pitää Jumalan tahdon sillä tavalla, kun hän on kymmenessä käskyssä auki kirjoittanut sen rakkauden kaksoiskäskyn. Ja lopuksi varmaan voimme sitten lukea, lukeeko joku sivulta 115 tämän tiivistelmän, niin päätetään tutkiskelu tähän. Huomaa sitten se, mitä aluksi sanoin, että rönsyt tahtovat viedä mun puheenvuoroni aika pitkäksi. Sataviisitoista, ja siinä on se tiivistelmä.
Lucifer käytti väärin Jumalan antamaa vapautta ja vaali pahoja ajatuksia, kunnes ne muuttuivat kapinaksi Jumalan hallintoa ja Jumalan itseään vastaan. Seurauksena oli taivaan järjestyksen järkkyminen. Totisesti synnin ja kapinan seuraukset ulottuvat tämän maailman ulkopuolelle.
Aamen.
Kiitoksia johdattelusta. Mutta totesimme ja huomasimme kuitenkin, että tämä kosminen kriisi ei tarvitse olla kriisi Jumalan lapselle, koska on taivaan Herra, joka on Jumalan lapsen oppaana ja hänen sanansa on hänen oppaanansa. Siksi ajattelinkin, että on sopiva laulaa lopuksi 335. Jumala on puolellamme, ken voi meitä vastustaa? Ja tämä on sen kriisin vastakohta.
Ja pyydän sitten, että jos Pasi olisit ystäväni ja johtaisit meitä loppurukouksessa, kun olemme laulaneet tämän laulun. Nousemme laulun ajaksi.
Lukisimmeko yhdessä Herran siunauksen? Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.